Dende o Partido Popular exiximoslle a Lara Méndez que convoque xa o debate do Estado da Cidade e que rinda contas do caos, das ocorrencias e das incoherencias do seu goberno. Lara Méndez ten a última oportunidade de defender o indefendible, que é a súa nefasta xestión ao fronte deste goberno. Calquera lucense, calquera gobernante, estaría avergoñado do lastre que supón para Lugo a xestión da alcaldesa de Lugo do seu Partido Socialista. Lara Méndez parece que quere esquivar esta sesión porque todos sabemos cal é o estado do Concello. O estado do Concello é paralizado. Paralizado despois de que fai 3 anos e medio que Lara Méndez deixou conxelado no tempo este Concello. Terá que explicarnos aos cidadáns de Lugo por que os lucenses non temos plan xeral. Por que temos máis de 20 servicios sin contrato neste concello? Por que é imposible aparcar na nosa cidade e por que non se renova o transporte urbano en Lugo? Terá que explicarnos os lucenses por que ten a Lugo como ten e por que non lle dá vergoña. Dende o Partido Popular levamos 3 anos e medio ofrecendo diálogo e ofrecendo colaboración, presentando máis de 100 propostas ao pleno e o único que atopamos de Lara Méndez foi soberbia, prepotencia e falta de diálogo.